Aquí temos o mazo, que se trexei antes. Agora este mazo, cando se termina o millo, cae e para o muiño. Isto estaba cerrado todo hermeticamente, casi. Tiña un forro todo de madeira, todo en volta e por riba. Porque o azufre bota un polen, non? Ese polen chaman a flor do azufre. E iso iba para as boticas, hoxe son farmacias nos Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, pero naquela facíanse, por boticario facían o chón. Este é o famoso caneleiro, este é o pau que dicía o amigo de que isto é o que move a torba. Agora fomos o muño muere para gravar eses sonidos hasta donde, como se isto aquí agora. Cando lle botamos o millo, aí ven. Agora fomos o muño muere. A ver.